Spožo aktrisu Veltu Līni viņas 90. Dzimšanas gadā aicina pieminēt, protams, viņas nacionālais teātris un savulaik kolēģis Jānis Kajaks.
Velta Līna ir nacionālā teātra ļoti būtiska daļa, un tāda viņa ir bijusi, un tāda viņa arī paliks. Un tādi arī šiem atceres vakariem ir tā nozīme, lai mēs uzturētu šīs tradīcijas, paturētu prātā, un arī varbūt jaunākiem māksliniekiem, lai tas atgādinājums ir par to, kas ir bijis tāda. Un, protams, arī tiem cilvēkiem, kas ir bijuši ar viņu kopā, un kuriem viņa vēl joprojām ir tepat dzīva.
Velta Līna bija spoža formas aktrise, teatrāla. Kāda viņa bija sadzīvē?
Nu, šajā atceres vakarā arī viņas kolēģi, vistuvākie kolēģi, kas ar viņu ir bijuši kopā ģēptuvē un kopā dzīves dažādās situācijās, viņi arī dalīsies savās atmiņās tieši arī par šo pusi.
Jums pašam, Jāni, kāds jums bija ar viņu kontakts?
Ai, viņa bija ļoti interesanta. Nu, man bija tiešākais kontakts, bija kādreiz tāda izrāda Pulkstens un Dzegozi. Tā bija viena no manām pašām pirmajām lomām, un man bija tā laima, ka Velta Līna spēlēja māti man šajā izrādē, un tas arī galvenais aktieriskais kontakts, un tā bija ar viņu, un kā partneri tā bija kaut kāda fantastika, jo īstenībā viņa nospēlēja par mani un par sevi.
Šarpa.
Viņa bija ļoti interesanta tādā ziņā. Man liekas, ka viņa savā ziņā bija visatklātākā. Viņa tā vismazāk var būt no visām mūsu grandu dāmām, kas bija. Viņa vismazāk nesa to savu no to lielās aktrises tēlu tādā ziņā. Ja? Ar savu špiļkošanu, savu humoru. Interesanti, jo intervijas tur tādas saglabājušās ir ar Alfredu Jaunšānu, ar Līliju Dzēni, ja. Un tad viņi arī no tieši par to, viņi tieši pazina viņu pavisam savādāk, ja. Un tad tā kā Jaunšāns par viņu saka, ka viņi bija brīnišķīgi partneri, bet no tāda atkal kā reizē viņam gribējies nožņaukt viņu, ja. Par to, ko viņi visi ir atļausies tādu, nu, mazliet tādu mākslinieces, tādu, nu, huļigānismu pat kaut kur, ja tur Sebrs savās atmiņās stāstīja, ka tur viņi visi tur raudājuši, viņai tādā ļoti traģiskā skatā un vēl pagriežās parāda mēli. Nu, kaut kur tas jau par to visu pasaka, ja, nu, cik viņi bija vitāli un atraktīvi un tā. Nu, ļoti, ļoti dziļš cilvēks, ļoti dziļš dvēseli, nu, un arī viņa bija daudz, kur spilgta tāda teatrāla, un kādreiz pat bija tā, ka šīs izrādes, kur viņa dublējās, tad šīs izrādes atšķīrās arī ne tikai, nu, teiksim, mākslinieciskā kā un kur reiz, bet pirmām kārtām atšķīrās garumziņā, jo tad, kad spēlē Velta Līna to pašu lomu, ko viņas dublanta, tad izrāde kādreiz bija sakot no 5 līdz pat 15 minūtēm garāk. Visās tajās niansēs, visu to, ko viņa spēja tur no tās lomas izdabūt laukā, nu tur viņai bija ko teikt, viņai bija ko darīt. Bet tur jau arī par to teatrālismu, un tā kādreiz laikam pat viņai pat pārmeta kaut kur kaut kādās lomās, tas tādā mūža vidus periodā, jeb tur bija tā. Bet tajā pašā laikā Līlī Dzeni jau pateica, jā, arī un par tām divām sirdīm, kad modernāk aktris vispār nevar iedomāties.
Kā jūs būvēsit šo atmiņas pēcpusdienu?
Nevar aptvert visu to, ko viņi ir darījusi, ja, bet ir kaut kādas lietas, kuras nevar aizmirst. Kaut vai ņemsim pēdējos gadus, ja, tad mums vakarā piedalīsies režisors Kublinskis un kaut vai divas lomas, kas ir bijušas viņa izrādēs. Ja, tas ir Hamilkāra kungs ar Kārlu Sebru partnerībā. Un tas ir Santa Cruz, tādas neaizmirstamas lomas tiem, kas ir redzējuši. Protams, pēdējais darbs divas sirdis, tāpat ir no Cīrulīša. Un Indrāna māte. Viņa ir tik daudz, ko izdarījis, un tas viss ir no tik skaisti un tik vērtīgi, ka viņa, vienā vakarā to visu ietilpināt nevar.
Viņa arī palēmējās, ka viņa bija spoža savā jaunībā, un viņa bija spoža arī mūža izskaņā.
Jā, tas ir tāds īsti pilnvērtīgs aktrises mūža. Jo pati jau viņas dzīve, ja mēs tur filmas, materiāls būtu un viss tas, ja, kad, kā viņa tika pār arī viss šitais te lielais lauziens, kas bija, kad mainījās viss laiki un cik daudz aktīru likteņu salūžu šajā brīdī, ja, un kas no teātra gāja prom un vēl to izturēja visu un saglabāja savu spožumu un izdarīja tik daudz, ko